Izjava Anđelja po Mateju, 24. glave, želim da
pročitamo od početka, 8 stihova.
Izišavši, Isus iđaše od crkve
i pristupiše k njemu učenici njegovi da mu pokažu građevinu crkvenu. A Isus reče im, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. A kad se iđaše na gori Maslinskoj, pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i posletka veka. I odgovarajući Isus reče im, čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći ja sam Hristos i mnoge će prevariti. Čućete ratove i glasove o ratovima, gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude. Ali nije još tada posledak. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i bit će gladi i pomori i zemlja će se tresti po svetu. A to je sve početak stradanja. Toliko sam želeo da pročitamo za početak razgledanja. A sada da uzmemo jedan trenutak za molitvu našem Gospodu. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj naših duša i jedini spasitelj našo, Gospode Bože večni. Ti poznaješ sve potrebe naše, ti znaš unapred sve pre nego što se dogodi. I prošlost od početka tebi je poznata. Sva mudrost i svo znanje u tebe je, o Bože večni, a u reči nauke tvoje ti nama otkrivaš. Što nama potrebno od tvoje mudrosti, ti nam pokazuješ o milosti Bože, u jednostavnosti, reči istine i svetog svjedočanstva, da bi nama otkrio put pravde, stazu spasenja. Oče naš nebeski, mi te molimo, da nam ti daruješ da te reči možemo razumjeti. Da možemo razumjeti tako kao što si ih ti nama uputio i da mi u našoj slabosti i našem siromaštvu ne bismo pogrešno razumjeli, pogrešno shvatili, da ne bismo oče naš nebeski činili što je zlo misleći da tebi činimo službu i čast, nego da možemo sa tim jasnim, unutrašnjim, duhovnim poznanjem i pomazanjem primati reči nauke tvoje i slediti glas našega pastira. Ti, o Bože naš, milostivi nas učini ovcama paše tvoje, tvoje malo i izbrano stado. I kada u ovome svetu, o Gospode Bože svemogući, čujemo glasove o ratovima i kad vidimo ratove, da se od toga ne uplašimo, da se sećamo, ti si kazao, to sve treba da bude. Kada je na svetu, milostivi Bože naš, vidimo progonstva onih koji svedoče za ime tvoje, ti nam daruj da se još više naoružamo verom i trpljenjem i uzdanjem u tebe Boga živoga. Oče naš nebeski, ti si utočište naše, tvorac i svedržitelj naših duša, iako je u svetovima vreva, vreva greha i bezakonja, vreva smrtnog straha ili vreva grešnih želja i radosti, koje su same po sebi vrlo prevaljive. Oče naš nebeski, ti nam daruj da u srcima našim vlada onaj sveti, istiniti, duboki mir, mir čiste savesti. Sačuvaj nas ti, oče naš nebeski, od stramputica. Sačuvaj nas ti, o milosti Bože, od one svetosti koje su rukama čovečim načinjene. Sačuvaj nas ti od takvog spasitelja i takvog Hrista koji propast vodi. Ti nas osveti tvojom istinom i prosvetli tvojim otkrivenjima. Ti nas naoružaj svim oružjem vere i obdari nas blagoslovom prava poslušnosti i vernosti Tebi našem nebeskom Ocu. O Gospode Bože svemogući, u vreme velike borbe i očekujući trpljenje i muke za koje svet još ne zna, Ti si kazao: približava se knez ovoga sveta, ali u meni nema ništa. Daruj nama, Bože naš milostivi, da budemo čisti i slobodni od sveta i greha, od taštine i ponosa, od praznoverica i neznanja, da u videlu Tvoje istine hodimo, reču nauke Tvoje da budemo naoružani i štitom vere zaštićeni, a u pravdu i čistotu jagnjeta da budemo odeveni, da bismo svakda poznali glas pastira svoga i za njime išli. Oče naš nebeski, Ti nam daruj Tvoju pobedu u našim srcima. Neka reč milosti, reč pravde, reč istine i Tvojih otkrivenja u nama bude sva sila i sva moć, da bismo i mi imali pobedu nad grehom i svetom, nad Satanom i nad smrću, jer Ti u nama stvaraš i obnavljaš večni život na koji si nas pozvao. O milostivi i dobri Bože naš, Ti si naše utočište, Tvorac i svedržitelj naš, daruj nam da se ne bojimo onih koji mogu ubiti telo i potom ne mogu ništa učiniti, a ni telo ne mogu ubiti ako Ti ne dopustiš, Bože večni. Daruj nam da hodimo u Toj pravoj pobožnosti i da poštujemo Tebe, Boga živoga, koji imaš vlast i nad telom i nad duhom, koji imaš vlast nad sadašnjošću i večnošću. Ti si, Gospode Bože, večni car nad carima i gospodar nad gospodarima. Daruj nam da u pravoj pobožnosti Tebe obožavamo i Tvoju volju tvorimo, jer ko u Hristu hodi, za njega nema opasnosti. Oče naš nebeski, Ti pripremi srce naše i um naš za vernu službu Tebi ovde na zemlji, u pravoj pobožnosti, u pravoj pokornosti Tvoje volji, s ljubavlju i zahvalnošću da Tvoju volju tvorimo, znajući da taj blagoslovi dar večnog života dan je samo malom broju ljudi. I Ti nam daruj milostivi Bože naš, da kroz Hrista budemo spremni za tu večnost, pa makar poziv došao u miru i u ratu, ili u ratu, iznenada, bez duge bolesti ili nakon dugih bolesti, da budemo spremni sve ostaviti i odazvati se tom pozivu s mirom u srcu i radošću u duši na susret blagoslovenoj večnosti. Oče naš nebeski, Tebe molimo da u našem životu, u našim srcima i umovima ime Tvoje se sveti, Tvoje ime bude uzvišeno i proslavljeno, da Tvoja volja vlada u našem životu i da Tvoje carstvo bude u nama, da bi posle ovoga kratkog veka i mi bili u večnom carstvu gde se Tvoje ime proslavlja bez prestanka. Amin.
Često puta kad razgledamo Sveto pismo možemo primetiti da poglavlja su podeljene onako kako su čitatelji i učenici ili studenti koji su proučavali Sveto pismo najbolje mogli razumjeti i podeliti. Tako izgleda da je u početku knjige, da su knjige Evanđelja i u stvari knjige vjerovatno celog Svetog pisma bile napisane na način kao knjige, ne po brojevima, ne po stihovima, ne po poglavljima, nego jedan naslov i knjiga je bila od početka do kraja jedna knjiga. Ja mislim to zbog toga što i ovdje u prethodnoj glavi posljednji stihovi mogli bi se priključiti prvim stihovima 24. glave. U 37. stihu 23. glave Gospod kaže: Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane k sebi, koliko puta hteh da skupim čeda tvoja kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila i nehteste, eto će vam se ostaviti vaša kuća pusta. Jer vam kaže, mene nećete videti od sada pa dok ne rečete blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Jerusalim je bio kao prestonica, glavni grad judejskog naroda. U Jerusalimu je bio dom Gospodnji ili sveti hram imenu Božijem. U Jerusalimu su se skupljali na najveće praznike, u najboljem slučaju 3 puta godišnje, da prinesu žrtve i prinose u tom hramu. To je bila u izvesnom smislu njihova kuća ili njihov dom, za koji Gospod kaže da će opustiti. Oni su se uzdali da to je dom Boži i Bog neće dopustiti da taj dom strada ili da bude razoren, bez obzira kako zlo ili kakvu nevolju ljudi budu činili, bez obzira kakva opasnost njima zapreti od strane neprijatelja, ili bez obzira u kolikoj meri oni prekrše taj zakon. Nisu izgleda hteli da misle Judejci, a naročito njihovi sveštenici i njihove vođe, njihovi učitelji, da u vreme sudija, u knjizi o sudijama čitamo da su Jevreji činili slične stvari u ono vreme kao i u ovo vreme, to jest da su prestupali volju Božju, nisu držali njegov zakon, a uzdali su se u njegovo prisustvo, sinovi Ilija sveštenika Ofnija i Fines, mislim da su se zvali, su doneli kovčeg zaveta na bojno polje da bi Bog svojim prisustvom njih odbranio ili dao im pobedu nad neprijateljima. Ali Bog nije bio u kovčegu. U kovčegu su bili znaci i svedočanstva da je Bog prisutan u narodu koji Božju volju tvori, koji njegove zapovesti drži. I tako su, kad su donijeli kovčeg na bojno polje, sav narod, sva vojska su se obradovali, eto sad je Bog tu, on će im dati pobedu, pa dao im je ono što je njima trebalo. On im je dao najveći poraz koji su dotle imali u tom ratu. I kovčeg zaveta je bio zarobljen. Gospod je dopustio da neprijatelji odnesu to svedočanstvo u koje su se Izraelici uzdali, a koje nisu poštovali. Da uzmemo po telu gledajući, ako bi jedan vojnik imao, u staro vreme je bio mač jedno od važnih oružja, ako bi on imao taj mač i on taj mač obesio negde na klin u svome domu i to na taj način cenio i poštovao, a ne bi taj mač održavao čist i namazan da ne zarđa, i ne bi ga koristio da vežba, da održava tu praksu i naviku, sposobnost da se njime služi, taj mač ne bi njemu poslužio mnogo u slučaju napada od strane neprijatelja. Tako isto i kovčeg zaveta. Kovčeg zaveta je bio dobar onima, ili vrednost velika i blagoslov od Boga i slavno svjedočanstvo onima koji su bili u zavetu. A onima koji su bili u prestupu, taj kovčeg zaveta bio na osudu. Tako i taj dom Gospodnji u Jerusalimu, to je mogao biti uteha, to je moglo biti na korist i na dobro i na blagoslov onima koji drže volju Božju i njegove zapovesti izvršavaju. A oni koji se protive volji Božju ili ne mara za reč njegovu, to je bilo na osudu. I Gospod kaže, ostaće ta vaša kuća pusta. Pre nego što je kuća ostala pusta, ostala su njihova srca opustošena, nije više bilo u njihovim srcima vera i pravde i istine i tako dalje. Prisustvo Božije tamo najpre treba da se posvedoči. I tako, izlazeći iz crkve, Gospod izgleda meni nije obraćao mnogo pažnju na spoljni izgled crkve, na te divne blokove kamenja, verovatno mramora ili mermora ili nečeg nekog tako vrlo lepog kamena, obrađenog, uglačanog i slično tome, građevinske vrednosti izgleda lepote. On je ušao u crkvu i tamo govorio da ko ima uši da čuje, neka čuje, i ko ima razum da razume, neka razume, i onda je izašao i odlazi dalje od crkve. Ali učenici njemu obraćaju pažnju, učitelju, gledaj, kakva građevina, kakvo kamenje. To je, ja mislim, bio običaj ono vreme. Kad bi došli u hram, bi obavili službu ili te obrede koje su verovali, možda većina njih su to činili na takav način, jednostavno kako su naučili, i nisu mnogo od toga imali duhovne vrednosti da bi nešto ostalo u njihovom srcu. Najviše što su imali, to je naš dom, to je naša služba, mi smo Izraeljci, mi smo seme Avramovo, mi smo ovo, mi smo ono, isto to što i neznabošci imaju, mi smo Srbi, mi smo Rusi, mi smo Englezi, svak ima, se hvata za nešto, mi smo nešto veliko. A šta govori reč Božja? Ta vaša kuća je već sada pusta. Prazno je to uzdanje u svoj ponos, u svoju veličinu. Svi su ljudi pred Bogom jednaki. Razlikuju se samo po jednome. Ili su u grehu i idu putem propasti i u večnost, ili su u Hristu i hode putem spasenja u blagoslovenu i radosnu večnost. Samo dva naroda ima na ovoj zemlji i na ovome svetu. Kaže, kad su učenici došli, po običaju, bar ja tako pretpostavljam da je to bio običaj, zadiviti se i uživati u tome, kao kad bi u današnje vreme neki ljudi otišli u najveću katedralu u njihovom gradu ili u njihovom kraju, ili u najveći manastir, ili ovi što kaže da ništa ne veruju, u neki veliki muzej bi otišli, samo neke nešto veliko. Idemo u prestonicu, idemo u zgradu parlamenta ili vlasti, tako dalje. Gospod ne obraća mnogo pažnje na to šta je važno i šta je vredno, i mali tu koga ko hoće da čuje i da primi Božom. I potpuno, što je vredno, što je večno trajno. Ali to će moći samo onda ako se to što je vredno i večno trajno u njih useli. Ne može niko biti u Hristu ako Hristos nije u njemu. To je vezano jedno sa drugim, to je potpuno jedinstvo. Mi ne možemo koristiti Boga kao svoga slugu da on radi ono što je naša volja, nego on nas poziva da ostavimo svoje puteve i svoj razum i želje svog srca i da idemo njegovim putem, da se uselimo u Hrista. I to je nauka koju Gospod uči i kroz ove znake i svjedočanstva i proroštva i šta će doći i kakve strahote će doći na ovu zemlju. Kroz sve to on nas uči tu jednu nauku, spasenje. To je najvažnije. I kad je jednom neko po milosti Božje našao ta mala vrata i kuca na ta vrata i ta vrata se otvore i korača tim uskim putem, šta je onda najvažnije? Ne vratiti se natrag. Ne, sad sam spašen, dobro je, sad carstvo nebesko mi je obećano, život večni mi je obećan, sad da vidim šta će još na ovoj zemlji da se nauživam. Natrag u greh i svet. Tako spasenje je prevara. Kad smo jednom stali i zakoračili na put spasenja, jedna jedina nauka i jedan jedini rad i posao je za nas od važnosti, sve ostalo je bezvredno, a to je na ovoj nizini zemaljskoj objaviti čast i slavu i veličanstvo Boga živoga. Ništa drugo ne vredi. E sad, neko zamišlja da se slava i veličanstvo Božje objavljuje ili ostvari ako pokori tuđe gradove, ako pobedi tuđe vojske, ako ostvari nešto veliko za svoj narod, a to je sve po čoveku. Slava i veličanstvo Boga živoga je u pokornosti. Ništa drugo na ovome svetu ne može proslaviti Boga tako kao kad mi radosno i voljno sa svešću i celim srcem činimo ono što nam je Gospod ostao veran. Tu radost niko u svetu i grehu nema i ne poznaje. I tu snagu ni najsilniji, ni najmoćniji, ni najstrašnije naoružani u ovome svetu ne znaju i nemaju. Gospod uči učenike kroz ta proroštva i kroz te reči koje je govorio narodu: Jerusalime, Jerusalime, ostavit će vam se vaša kuća pusta, jer ste izabrali ono što je prazno, ono što je nevredno. I ja vam kažem, mene nećete vidjeti, vi ste, ostaćete u svome slepilu dokle ne budete voljni da shvatite da je blagoslov, pravi, istiniti blagoslov u onome i kroz onoga koji dolazi u ime Gospodnje, ne u svoje ime, niti u ime ljudske pravde ili nekih ljudskih ostvarenja i velikih ciljeva i ambicija. I onda sad su došli do toga i kad su se jednom našli izvan hrama, kad su jednom pogledali na lepotu i na veličinu te zgrade, učenici su se vratili na ono staro. Oni bi još htjeli da uživaju u tom judejskom, jer nisu dovoljno poznali ono što je Božije. I oni kažu: učitelju, gledaj, kakva građevina, kakvo kamenje, kako je to urađeno. A on njima kaže: vidite sve to, zaista vam kažem, ni kamen na kamenu neće ostati koji se neće razmetnuti. Potpuno uništenje, potpuno razorenje ove građevine koje se divite dolazi uskoro. Šta je Gospod time kazao njima? On je možda njih uzdrmao, možda ih je pokrenuo. Pa dobro, šta će onda ostati? Čemu ćemo se posle toga diviti, u šta ćemo se uzdati? A Gospod je već kazao to u 39. stihu 23. glave: nećete mene vidjeti dok ne rečete blagosloven koji ide u ime Gospodnje. Ostaće onaj kamen o kojem govori prorok Danilo tumačeći Nabuhodonosorov san. Kamen taj postade gora velika i ispuni svu zemlju. Svu vas je ono. Sve građevine, dobre i zle, na ovoj zemlji su privremene. Privremene. Kratko trajne. Pa čak i ako traju stotinama ili hiljadama godina, još uvek su privremene. A mogao bi neko spomenuti, pa piramide u Egiptu traju već koliko hiljada godina. Pa nek traju još toliko hiljada godina. Kakva im je to slava? Pokrila ih je prašina i pesak i ljudi idu tamo i gledaju, neki iskopavaju nešto, neki nešto tamo rade. Šta je u tome? Kakva je to slava? Da li je nekad neko našao spasenje kroz kolo tih piramida? U tim piramidama ili u tim grobnicama se nalaze trulež. Dobro, neko je pronašao da ima i zlata i srebra i tome slično. I to je privremeno i propadljivo. Ništa nema trajne vrednosti na zemlji. Od svega toga što ovdje imamo, sve što je, da kažem tako, naša imovina ili novac ili šta ostvarimo ovdje na zemlji vidljivo, opipljivo, od svega toga samo onaj deo može da ima vrednosti koje upotrebimo u službi Boga, koje upotrebimo na putu spasenja. Ostalo je sve gubitak i šteta i naša osuda. Gospod kaže, to je privremeno. Uklonite to iz svoga srca i iz svoga uma. To vas zamračuje, to vas zaslepljuje. Ne gledajte na ono što je privremeno. Ta zgrada vredi samo utoliko ukoliko će se u njoj objaviti Božja istina i posvjedočiti dela Božja. I tome dolazi kraj. Zbog grešnosti, pokvarenosti i zaopačenosti onih koji tu se skupljaju i koji tu vladaju. I sad Gospod je na gori Maslinskoj, pristupaju k njemu učenici na samo govoreći, kaži nam kad će to biti i kakav je znak tvoga dolaska i posljedak veka. O, to je grupa pitanja. Kad će to biti? To je nešto što čovjeka kopka. Želeo bi znati kad će nešto da se dogodi. A onda kakav je znak tvoga dolaska? Šta su oni ovdje povezali? Kad će to biti? Izgleda to se odnosi na ovaj drugi stih što je Gospod kazao. Zaista vam kažem, neće ostati tu ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti. Kad će to da bude? Kad će biti takvo strašno razaranje ili potpuno razaranje da ni dva kamena neće ostati jedan na drugome? Sve će biti sa zemljom sravnjeno ili možda čak i raskopano ono što je u temelju. Kad će to biti? Onda drugo pitanje, kakav je znak tvoga dolaska i posletka veka? Zanimljivo je da su oni razdvojili te dve stvari, ali još uvijek su tako postavili pitanje kao da će to biti sve zajedno. Da li su učenici pomišljaju u to vrijeme da će taj hram trajati i da će Gospod zaista napraviti carstvo izraelsko po celome svetu, da će narod Izraelije postati ta uzvišena rasa ili nacija koja će vladati celim svetom, tu ambiciju ili tu želju ili taj san ili da kažem tak, tu laž koju je đavo rasprostro među sve narode. Redko je naći narod, čak i mali narodi zamišljaju da će vladati, pa ako ne baš nad celim svijetom, ali bar nad svojim susjedima. Svi u tome nalaze veliku prevaru i time se slade. Ili time pokušavaju sebe uzdići. Može biti da su učenici mislili da će ipak biti carstvo Izraeljevo na zemlji i onda kad bude kraj sveta i kraj veka, kad Gospod učini kraj svemu, onda će se razoriti i ta zgrada i zemlja će biti ili uništena ili potpuno promenjena i tome slično. Gospod njima odgovara ne onako kako ja mislim da su oni očekivali. Nije im kazao uzmite tablicu ili hartiju ili kožu na kojoj se piše i pero i zapišite godine te i te razorenje hrama, te i te godine prvo čudo ili potres ili uništenje jedne trećine sveta, te godine ovo će se dogoditi i onda godine 2000 ili 2001 vidjet ćete znak sina čovječa i on će doći, ništa od svega toga. Gospod njima ne daje kalendar događaja. On njima kaže, prva stvar, čuvajte se prevare. Čuvajte se da vas ko ne prevari. Drugim rečima, čuvajte se da ne verujete ništa drugo nego reč Božiju. Ali mnogi čitaju reč Božiju i pokušavaju da pronađu reči Božije ono što im u ovom trenutku najviše odgovara. Ako mi moj komšija napadne, on je antihrist. Ako neka druga sila s polja dođe na našu zemlju i bude jača, onda oni su neka zver tamo iz Otkrivenja ili iz knjige proroka Danila. A ako naša vlast ili naša vojska nadjača i mi činimo zla i nevolje drugim narodima, onda mi smo tamo onaj obećani blagoslov koji će zavladati celim svetom. Ljudi bi volili na taj način da čitaju, da tumače Sveto pismo, a Gospod kaže čuvajte se da vas ko ne prevari. Niko ne može tako da nas prevari kao mi sami sebe. Ako u našem srcu grešna želja, mi ćemo verovati grešne stvari i grešne nauke. Ako u našem srcu želja da služimo Bogu, Bog će nam otvoriti oči i razum da razumemo pismo i da činimo ono što je njegova volja. Jer svaka dobra želja dolazi od Gospoda i svako dobro i zdravo duhovno osjećanje je njegovo seme, iz toga raste i razvija se sve drugo što ispunjava život čovjeka vernošću i pobožnošću ili u suprotnom slučaju sve suprotno. Kad je u srcu grešna želja, grešne namere, on dobije grešne misli, on dobije grešno osjećanje i onda on bira ono što je grešno. Gospod kaže da će mnogi doći u njegovo ime govoreći ja sam Hristos. Neće doći u njegovo ime time što će činiti njegovu volju, nego naprotiv, oni hoće njegovo ime, ali njihova dela. I oni će mnoge prevariti. Mnoge će prevariti. Pa, to je strašno. Ali najstrašnije od svega, ako mene prevare. Gospod kaže, mnoge će prevariti. Odmah treba da se zapitam, gdje se ja nalazim, među mnogima ili među malobrojnima? Jer on je kazao, navalite na tesna vrata i na uski put. Jer malo je onih koji to nalaze. A čuvajte se od širokog puta na kome nema nikakva vrata, jer mnogi tim idu. Taj put vodi u propast. Prevarit će mnoge koji idu u propast. Zašto će ih prevariti? Oni to žele. Oni to hoće. Njima to godi. Kad je Ahav sa carem judejskim, dva cara u Samariji i car samarijski ili car izraelski Ahav kaže, poziva cara judejskog, ajde sa mnom, kaže, da idemo na Ramot Galatski da ga povratimo nama, to su Sirci nama oduzeli u jednom ratu. I car judejski hoće, kaže, ja sve kao ti. Iako je Ahav bio bezbožnik, a car judejski bio pobožan čovjek, ali oni su se združili, mira radi, miroljubiva koegzistencija je bila nekad u modi. I oni su počeli da rade zajedno, da sarađuju. I Ahav kaže da idemo, car judejski kaže, hajdemo. Ali onda car judejski kaže da upitamo Gospoda. I Ahav se slaže, odmah saziva sve njegove proroke, cela velika skupština, 400 proroka se skuplja i tamo je njihov starešina, prorok nad prorocima, Ananijel, kako se zvao, imao je lepo ime, samo imao gadna dela. I oni svi u horu, ispunjeni duhom, oni kažu da je to duh Boži, i u horu govore, prorokuju, idi na Ramot Galatski, Gospod će ti ga dati u ruke, pobedit ćeš, izvojevat ćeš i tako dalje. A to je dosta jak utisak. 400 proroka jednoglasno govore Bog će ti dati pobedu u ovom ratu. Samo idi. A car judejski gleda, pa dobro, masa je to naroda i uglas viču i dosta su glasni, ali on ne osjeća prisustvo Božje tu. On ne osjeća da je to od Gospoda. A on kaže caru Izraeljevom, nema li tu neki prorok gospodnji? Pa dobro, ovi su svi kazali da su gospodnji. Svi u ime gospodnje govore. Ali to su proroci Ahavovi, to su političari. Ti ljudi imaju znanje. Znaju oni da predviđaju, znaju oni da pogode ponekad. Ovaj put nisu uspeli. Ali Ahav hoće da zadovolji cara judejskog, gost mu ja, i rodbina su već bili, a judejski princ je oženio izraelsku princezu i tako dalje, ili samarijsku princezu. I onda Ahav kaže, ta ima tu još jedan. Nije bilo još 400, još jedan. A kaže on, njegovo ime je Miheja, ali ja mrzim na njega. On nikad ništa dobro ne prorokuje, samo zlo. Šta je Ahavu bilo zlo? Ono što je bila reč Božja, to mu je bilo zlo. A šta je njemu bilo dobro? Laži njegovih proroka, to mu je bilo dobro. I dođe Miheja i kaže caru Ahavu, to jest kako Miheja dolazi, car Ahav kaže, Miheja, hoćemo li ići na Ramot Galatski ili ne? A Miheja gleda 400 proroka i on kaže, evo ti svjedočanstvo, idi, bit ćeš srećan, bit ćeš zadovoljan, pa bit ćeš dok ne odeš. I car vidi da se Miheja njemu podsmeva. Podsmeva se njegovim prorocima. I car kaže, koliko ću te puta zaklinjati da mi ne govoriš ništa nego istinu u ime Božije. A Miheja kaže, poginut ćeš. I nećeš dobiti Ramot Galatski. Drugim rečima. I car pogleda, car Izraelije pogleda na cara judejskog, kaže, sam ti kazao. Vidiš, znao sam da neće on ništa dobro kazati. Samo zlo. I sada car Ahav ima dva proroštva. 400 proroka kaže pobedit ćeš, jedan prorok kaže poginut ćeš. Šta će car Ahav poslušati? Ono što vole, ono što želi, ono što mu godi. I zato što je on grešan car, njemu godi ono što je pogrešno. Mnoge će prevariti, taj duh prevare, jer oni idu za mislima njihovog uma i za željama njihovog srca. Miheja je išao u zatvor. Miheja se nalazio blizu smrti, jer car Ahav, njemu nije trebalo mnogo, i može biti da nije bio tamo car judejski, da bi car Ahav htio da ubije Miheja u tom istom trenutku. Ma šta, kad je ubio novu teje za onaj vinograd, zašto ne bi ubio Miheju koji ga je sramotio pred celim njegovim narodom. I on kaže, stavite Miheju u zatvor i dajte mu sam toliko hrane da ne umre od gladi. Tek da preživi, nek se muči svo vreme dok se ja ne vratim kao pobednik. A Miheja kaže, ako se ti vratiš kao pobednik, Gospod nije govorio preko mene. I tako car Ahav ode u boj i ne dobije Ramot Galatski i ne dobije pobedu, dobije smrt. Ko je izabrao tu smrt? Ahav je izabrao. I mogao je on posle toga da je ostao živ posle smrti, možda verovatno bi govorio, vidi šta je Gospod učinio i Gospod je kriv za to i tako. To su reči zlog duha. Ali Ahav može samo da pogleda gore i da vidi Miheju i Navuteja i druge u naručju Avramovu i da kaže, oče Avrame, pošalji nekoga iz mrtvih da govori mom sinu i njegovom sinu. Ali otac Avram odgovara, imaju proroke, imaju zakon, neka to drže. Ako to ne drže, ni da koji zmrti dođe, neće poslušati. I tako je bilo. Nisu poslušali, ni kad je naš Gospod Isus Hristos ustao iz mrtvih, i do današnjeg dana ta istina se svedoči o smrti i vaskrsenju Hrista, Sina Boga živog i jedinog spasitelja roda čovečijega, i ko hoće da veruje, nalazi spasenje, a ko neće da veruje, ostaje mu to što je preimao. Jer je plata za greh smrt, a dar je Božji u Hristu Isusu život večni. Gospod je već ranije kazao po čemu će se poznati pravi učitelji. On je kao po rodovima njihovim poznaćete ih. Svako donosi onakav rod kakva je vrste, kakva je vera u njegovom srcu, kakva je svetlost ili videlo u njegovom razumu, takav rod donosi. Onda dalje Gospod kaže kakvi će biti znaci. Ovo je vrlo zanimljivo. Čućete ratove i glasove o ratovima. Kad je to počelo? Ja se nisam baš to tako u potpunosti razgledao. Koliko se sada sećam, prvi rat koji je zabeležen, baš kao stvarno rat između nekoliko armija i careva, je tamo negde u prvoj knjizi Mojsijevoj, kad je bio zarobljen Lot, kad su došli da napadnu na Sodom i Gomoru i tome slično. Još onda su počeli ratovi i glasovi o ratovima. Gospod kaže to će biti i dalje, to će biti do kraja. Ali on kaže nama, nemojte se toga bojati. Ne bojte se toga što čujete, jer mnogo toga treba da bude. Gledajte da se ne uplašite. To treba da bude. Pa kako da se ne uplašimo kad treba da bude? Pa to je zanimljivo. Ako čitamo dalje, naći ćemo da će verni biti progonjeni i Gospod kaže da će pobiti neke od vas. To jest usmrtit će neke od vas. Ali kaže, ni dlaka s glave neće vam pasti. Našta im je dlaka na glavam kad su ubijeni. Pa Gospod govori na jedan sasvim drugi način od onog načina kako je navikao car Ahav i kako su navikli svi drugi carevi koji ne veruju u Boga. On govori da mi imamo jedan cilj, jednu svrhu našeg života ovdje na zemlji, da služimo Bogu. U tom poslu ni dlaka s glave neće nam pasti. To jest, i ako sva dlaka spadne s glave, to za nas nema neke velike vrednosti, neke važnosti. Ako se naš život završi, apostol Pavle kaže, to je dobro, to je odlično. Kaže, ostaviti ovo telo na zemlji i otići, znači biti sa Gospodom. On to jedva čeka. Ali ne kao što neki od nas čine, uključujući i mene, kad je teško i kad je opterećeno stanje i tako dalje, onda bih želao otići iz ovoga života i kad bi Gospod učinio kraj. Apostol Pavle kaže, ali ostati u telu potrebnije je radi svjedočanstva, radi učenika, radi ovog posla koji radim. Ja u stvari ne znam šta ću izabrati. Ovo je odlično, ovo je dobro da mogu da služim Bogu ovdje, još bolje je da mogu da odem prema tome kako Gospod odredi. Dokle hoće da me drži u ovom dobru u kojem je postavio ovdje na zemlji, slava Bogu. A kada on bude rešio da se ovo završi, taj će to biti kroz bolest ili kroz slabost ili kroz iznenadni prekid života ili kroz mučeničku smrt, kako god će biti, on najbolje zna. I dalje moja težnja i moja borba je da služim Bogu, da objavim njegovu istinu i da budem spreman za njegov poziv. Gospod kaže, ne bojte se, to treba da bude. Šta to znači, to treba da bude? Da li su ti ratovi uglavnom zato da bi narodi pobili narode, da bi milioni izginuli? A ti milioni bi umrli i tako, ako ne bi izginuli u ratu, umrli bi na svojim posteljama i svojim domovima. Možda bi ono drugo bilo još i teže. Teška bolest je mnogo teža, bar ja tako mislim, ili ja tako osjećam, ali ja nisam iskusio jedno i drugo da bi mogao uporediti, ali ja mislim da je teška bolest mnogo teža od iznenada smrti. Ili nagle smrti. A zašto je potrebno da budu ratovi? Pa koji su od nas malo stariji, a koji nisu, koji su mlađi, mogu čitati o tome i razgledati, razmišljati, kad ne bi bilo tih ratova, šta bi taj narod uzdrmalo, šta bi te ljude navelo na razmišljanje, Kad ne bi bilo tih ratova i tih opasnosti, tih poplava, tih zemljotresa, tih strašnih vetrova koji razaraju domove ljudske gdje se umnožava greh i bezakonje, šta bi taj narod naveo na razmišljanje? Ali i to nije sve. Nas radi Gospod pušta ratove i glasove o ratovima, da se ne uspavamo, da ne zadremamo, da ne zanemarimo reč Božiju, da ne zaboravimo na svoje molitve i svoju zajednicu sa Bogom i da ne zaboravimo kratko je vreme, najveće zgrade, najskuplje zgrade, najlepše zgrade, ni kamen na kamenu neće ostati. Mogli bi tako kazati i za kosti ljudske, nijedna neće ostati bez truhlenja. Telo i krv, to je sve privremeno, ali sada, dok nam je to dano, da u tome radimo i Božju volju tvorimo, to je ono što je za nas važno. Ne bojimo se ratova ni glasa o ratovima, nego Gospoda Boga svetite u srcima svojim, njegovu reč objavljujte, njemu služite, to je mir, to je rad. Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, bit će gladi, bit će bolesti, zemlja će se tresti po svetu. Gospod ne kaže između jednog i takvog, jednog i drugog takvog događaja koliko će vremena proći, u nekim krajevima će proći dugo vreme, u nekim krajevima jedno za drugim se događaju takvi potresi i takve nevolje i opasnosti, i sve to nije bez razloga. U 22. stihu piše da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao. Ali izbranih radi skratit će se dani oni. Izbranih radi skratit će se ti dani, izbranih radi doći će ti dani. Sve što on čini izbranih radi. U svim tim delima koja mi razumemo i koje ne razumemo, u svim nevoljama i teškoćama, u svim radostima i žalostima, u svim zadovoljstvima, što god se ovdje na zemlji događa, to se događa izbranih radi, jer u tom delu spasenja koje Gospod čini u čovečanstvu, njegovo ime se proslavlja. Kada objavljivanje slave i veličanstva Boga Višnjega nama postane najveće i najvažnije od svega, sva poglavlja, svi delovi Svetog pisma dobijaju svoje pravo značenje i postaju vrlo jasni, vrlo razumljivi. Posle ovoga što je Gospod kazao u 7. stihu, ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, bit će gladi, bit će bolesti, bit će umiranja, zemlja će se tresti po svetu, Gospod kaže, to je tek početak stradanja. Kad smo navikli da se toga ne bojimo, kad se naučimo da gledamo u to kao jedan deo Božjeg programa, njegovog delovanja, Božje volje, to tako treba da bude, Gospod nas priprema za sljedeći stepen, da se naviknemo ne bojati se, ne strahovati, ne biti zbunjeni kada se nešto od svega toga okrene neposredno protiv nas. U 9. stihu on kaže, tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će narodi omrznuti na vas imena moga radi. Vrlo je lako za mene da vidim da je to tako određeno i da je to Božja volja, dok drugi stradaju, dok drugi trpe, dok drugi žive u strahu i gladuju ili su bolesni i tako dalje. Kad to dođe na mene lično ili na moju porodicu ili na moj narod, sad ja treba da razumem i da vidim da je to određeno, da je to potrebno tako da bude, da ima nekog razloga za to, i možda bih mogao da vidim i koji su to razlozi ili bar neke od tih razloga da razumem, ali ako baš ne mogu, pa nažalost još uvijek mogu da verujem da je to određeno sa određenim razlogom. Bog koji je milostiv, žalostiv, spor na gnjev, obilan milosrđem, Bog ljubavi, Bog mira, Bog svake dobrote, on je to odredio i on zna da je to potrebno, jer u isto to vreme on je Bog mudrosti i razuma, sve znanje je u njega,
a on dobro zna da ove privremene muke i stradanja, ma koliko bile velike i teške, nisu ništa da, kad se uporede sa večnom mukom, sa večnom smrću, večnom propašću. I često puta ove privremene muke i nevolje lažne hrišćane ili neiskreno i netačno obraćene i fariseje i sadukeje otkrivaju da pokažu i njima i drugima oko njih da je njihova vera lažna i njihovo spasenje neistinito. A pravo verne hrišćane te nevolje i teškoće približavaju Bogu još više, postiču na molitve usrdnije i redovnije i češće i privode ih bliže onom primjeru koji nam je pokazao naš Gospod Isus Hristos u svom životu na zemlji u telu. Gospod ima razloga za ono što čini i bez obzira da li mi to vidimo i osjećamo ili ne u tom trenutku, jedno je sigurno da sve to određeno je na slavu svemogućem Bogu. I to sve čini taj isti milostivi Bog, jer On je ne samo milostiv, ne samo žalostiv, ne samo sporn, gnjev i obilan milosrđem, On je u isto vrijeme pravedan i nikakva nepravda neće ostati bez zaslužene nagrade. Svaki greh i svako bezakonje primit će pravednu platu. Stoji napisano negdje u pismu, strašno je upasti u ruke Boga živoga. Dobro je da čovjek ima to pred sobom i da to shvaća, da to razume, jer to nije reč samo u tome da iznenada od jedan puta zgrabila nas ruka Božja, mi smo stalno u tim rukama. Ona strpi i čeka, On ne nudi nama propast da ko propadne, On nam nudi spasenje, svima nudi to spasenje, ali je malo onih koji ulaze na ta mala i tesna vrata. Malo je onih koji istrajno hode tim uskim putem koji vodi u život. Onoga što je dragoceno, onoga što je skupoceno, uvijek je malo. Onoga što je bezvredno, uvijek je mnogo. Kao što je u pustinji mnogo peska, a u mnoštvu toga peska tek tu i tamo nađe se neki dragi kamen, tako i u mnoštvu ovoga sveta i greha tek ponegde nađe se srce u kome je ta dobra zemlja pripremljena rukom Božijom i zasijana njegovim semenom života. U 9. stihu Gospod kaže, tada će vas predati na muke i pobiće vas i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi. Ko su ti svi narodi koji će omrznuti na hrišćane Hristovog imena radi? Pa da počnemo od sebe. To su Srbi, to su Bugari, to su Rumuni, to su Amerikanci, Indijanci, Meksikanci, svi narodi, Gospod kaže. Ali On ne kaže svi ljudi će omrznuti na vas, nego svi narodi, sve narodnosti. Kad On kaže omrznut će na vas, On govori jednoj množini, ne samo jednom čovjeku, On govori svojim učenicima, svome narodu. U tom narodu ne treba da bude mržnje jednog na drugoga, u tom hrišćanskom narodu, Hristovom narodu, nema Srba ni Hrvata, Slovenaca, Makedonaca, nema Amerikanaca, Nemaca i drugih svih. U tom narodu sve i u svemu je Hristos. I kad ja danas sretnem jednoga hrišćanina koji je toliko različit od mene po izgledu i po jeziku i po načinu života, koliko god može biti razlika, da pretpostavim nekoga iz Sudana ili iz Tanganjike, iako on zna Sveto pismo i tvori volju Božiju, On je meni najsličniji, najbliži, mi smo jedno u Hristu. takvima Gospod kaže, imajte ljubav među sobom, jer po tome će se poznati da ste moji učenici. Kad imamo ljubav među sobom, mi znamo da smo učenici Hristovi. Kad imamo ljubav među sobom, svet oko nas će poznati da smo učenici Hristovi. Ali od svega toga najvažnije, kad imamo ljubav Hristovu među sobom, On nas zna i priznaje kao svoje učenike, kao svoj narod, kao svoje skupo i skupljene. U 10. stihu Gospod nas priprema za treći stepen trpljenja, za treći stepen borbe, treći stepen istrajnosti i hrabrosti na putu spasenja, odlučnosti u našem hodu, našem putovanju Hristovim tragom. On kaže u 10. stihu, tada će se mnogi sablazniti i drug druga izdaće i omrznuće drug na druga. Šta sada vidimo? Ono je bilo strašno u početku, kada smo čuli ratove i glasove o ratovima. Gospod kaže, ne bojte se, to je potrebno. To nije još kraj. Ustaje narod na narod i carstvo na carstvo, glad je, bolesti, smrt je svuda oko nas, sve što vidimo, i u prošlosti su grobovi, sve što vidimo u sadašnjosti, mrtva telesa, zemlja se trese, strahote. On kaže, ne bojte se, to je tek početak stradanja. Nije to nešto tako strašno. I sada drugi stepen, nas predaju na muke, mi trpimo, mi stradamo, ali među nama je ljubav, mi jedan drugog postičemo, mi smo ujedinjeni u tome, trpit ćemo, snosit ćemo. Ali trpljenje traje duže nego što su neki od nas proračunali i oni gledaju ovu zemaljsku budućnost i ja, pa ako ja i dalje budem veran, šta će biti od moje porodice, šta će biti od moje dece, šta će biti sa mnom kad ja ostarim, ko će mi dati penziju, ko će me dodvoriti, tako razne muke i brige, šta će biti od moga imanja, od moje radionice, od moje njive, šta će biti, šta će biti. A neće ništa biti i upravo da živiš srećno i radosno do kraja svoga života, opet neće ništa biti od svega toga, ni kamen na kamenu neće ostati. Ne brinite se, ne bojte se, držite se Hrista, to nam govore te reči. I mi još trpimo i složni smo u tome, ali polako ta sloga postaje lomljiva. I neki odustaju, neki se gube, drugi se pokreću za njima i tokom vremena većina ili velik broj odlazi za svetom i za grehom. Nije to sve što oni odlaze. Oni mrze na one koji ostaju sa Hristom. Oni su se sablaznili, spotakli su se na to. Zašto? Zato što njihovo srce nije bilo celo sa Hristom. U njihovom srcu još uvijek je bilo mnogo toga što pripada svetu i grehu. I oni su se spotakli na svoje neverstvo, na svoju dvoličnost, na svoju neiskrenost, nepotpunost u pozivu Hristovom. I sada oni se spotiču na to što ima neko ko se drži bolje od njih. Šta on misli? On je jedini veran, on nema ljubavi. Vidi kako se odvaja od nas. I tako nastaje mržnja i bezakonje u broju onih u zboru, onih koji se zovu ili nazivaju sebe narodom Božijim. Ali u tom broju, u tom zboru, samo mali broj onih koji su izabrani. Oni su svi pozvani, ali mali je broj onih koji su izabrani. I Gospod kaže, omrznuće drug na druga. Ko će na koga omrznuti? Ako smo iskreni i verni Hristovi učenici, dobro da pazimo da nikog ne omrznemo, da nam niko ne oteža suviše, da budemo strpljivi kao što je on bio strpljiv, ali da ne budemo neosjetljivi na bezakonje i na greh, nego da svedočimo pravdu i istinu u ljubavi, u poniznosti, u krotosti. Gospod nas priprema za sljedeći korak trpljenja i stradanja. Između onih koji odlaze u svet i greh, bit će onih koji će se proglasiti prorocima, koji će biti izabrani da budu proroci, da vode i da uče laži i prevaru. i oni sada uzimaju na sebe nekakvu svetost, on je pomazan, on je osvećen, on je izabran, on je potvrđen i on govori laži. Jeste, on je pomazan od Sotone, on je izabran od Sotone, on je potvrđen od Sotone, od oca laži i sad on govori laž. I prema tome, nikakva visina, nikakva vlast, nikakvo starešinstvo, nikakve velike skupštine, ništa od svega toga ne treba da nas zastraši, ne treba da nas odvoji od Hrista. Mi znamo da samo jedan je put Hristov i to je tačno ovdje gdje ga čitamo i nalazimo u ovoj knjizi. Ne u velikim skupštinama, ne u većini manjine, jer verni, makog stepena, još uvijek su manjina, mnogo više ima nevernih, ili onih koji praktično ne pripadaju nikom i ničemu. Ali u toj manjini, kad se pokaže da je većina lažne vere, to treba izdržati. I kad se pojave ti takozvani lažni proroci, ili takozvani proroci, a u stvari lažni proroci, i kad oni počnu da nam govore u ime Hristovo, u ime Božije, i pozivaju se na Sveto pismo tako izopačeno kako samo lažna vera može da ga učini i da ga okreće, Gospod još uvijek ponavlja ono što je kazao na početku: ne bojte se, nemojte se uplašiti od toga. Nema nikoga ko je veći od onoga duha koji je u vama. Veći je i jači onaj koji je u vama od onoga koji je u svetu. I ovdje piše: prevarit će mnoge. Da, prevarit će mnoge. Jer ti mnogi čekaju priliku da ih neko prevari. Izbrani, oni koji celim srcem veruju u Hrista, imat će poteškoće, dolazit će u takvo stanje da razmišljaju: pa šta je sad volja Božja, koji je pravi put, ko je od svih ovih na pravom putu i da li sam ja na pravom putu. Takvo pitanje i takvo razmišljanje navešće one koji su stvarno verni da budu verniji, a one koji nisu stvarno verni da budu neverniji Hristovoj nauci. Gospod kaže dalje da će se bezakonje tako umnožiti da će ohladniti ljubav mnogih. Sad treba ljubav održati. Kad se vidi da ljubav ohladni kod mnogih, onda je važno da u meni ta ljubav plamti. Kad nemam više nikoga na ovome svetu, sad mi je tek važno da živim sa Hristom. I On mi je sve u svemu. U takvom stanju dobro je da pazimo i da ne zaboravimo ono što je Gospod kazao, i u poslanicama se to spominje: ljubite jedan drugoga, poštujte jedan drugoga, podstičite jedan drugoga, da ne mislimo u sebi da smo mudri, da sam ja jedini koji znam volju Božju. Čim se pokaže i najmanje mesta u srcu bližnjih oko mene ili daljnjih sa kojima se povremeno sretam, da prime istinu Gospodnju, treba biti spreman imati u pripravnosti to seme života, seme istine, svjedočanstvo pravde i to deliti. Blagosiljajte, a ne proklinjite, kaže Gospod, jer ste na to pozvani da nasledite blagoslov. Svako daje od sebe i deli sa drugima ono što ima. Iz prepunog srca teče ono što je u srcu. Još nešto ima veliku važnost u takvo vrijeme o kojem govori 12. stih i 11. i 10. da će se bezakonje umnožiti i ohladnit će ljubav mnogi. Da svjedočeći drugima, mi ne zanemarimo svoje lično svjedočanstvo i svoju ličnu zajednicu sa Hristom, da naš um i srce bude svakda otvoreno njegovoj nauci. Njegova nauka dolazi kroz reč Božiju, ali se pokazuje u praksi, u svakodnevnom životu. Potrebno je da naše srce i um bude otvoreno njegovim svjedočanstvima koja dolaze i drugim načinom, drugim putevima, kao što je svedočanstvo kroz malu decu, opomene i pouke koje dolaze kroz prirodu oko nas, kroz naš svakodnevni život, kroz susede, kroz sve ljude i sva stvorenja, da osjećamo neprestano kako nas Gospod uči i da rastamo i napredujemo u poznanju njegove volje. Ti drugi načini i druga svedočanstva koja dolaze sa raznih strana podložna su reči Božjoj. Ne možemo nikad sebi dopustiti da učimo od sveta ili kroz svet, od prirode ili kroz prirodu, nešto što se protivi nauci Gospodnjoj i da se oslanjamo na svet i na prirodu, a ne na reč Božju. Na reč Božju se oslanjamo, to nam je temelj, to nam je pravac i ta reč Božja radi i kroz prirodu i kroz druge ljude i to sve mora biti na dobro onima koji ljube našega Gospoda. O ovome bi se moglo govoriti još mnogo više i ja verujem da svaki koji razmišlja dolazi do većeg shvatanja, dubljeg poznanja i boljeg razumevanja reči Gospodnje. U 13. stihu Gospod kaže: koji pretrpi do kraja, blago njemu. Šta znači ta reč u 13. stihu: koji pretrpi do kraja, blago njemu? Znamo šta znači koji pretrpi do kraja, izdrži do kraja, ne napusti put Gospodnji, ne okrene se srcem protiv volje Božije, koji prima nevolje i teškoće kao sastavni deo ovog puta i našeg duhovnog rada i programa kojim nas Gospod priprema za nebesko carstvo i kroz koji program on proglašava svoje evanđelje i obraća druge na put spasenja ili proglašuje svoje evanđelje onima koji neće verovati, da bi im to bilo na veću ili potpuniju, jasniju osudu. Koji pretrpi do kraja, 13. stih kaže blago njemu. Na engleskom prevodu kaže: koji pretrpi do kraja, on će biti spašen. I naravno, iako nisu reči potpuno iste, ali značenje je isto, jer kad Gospod kaže: na što je čovjek ako sav svet pridobija, svoju dušu izgubi, kakav će otkup dati čovjek za svoju dušu? Pravi blagoslov je u spasenju. Sve ostalo bi bio samo privremeni blagoslov ako čovjek ne bi primio to spasenje i večni život u Hristu ili kroz Hrista, ako bi živao u pobožnosti samo radi toga da bi ovdje na zemlji bio pobožan ili primao priznanje ili ugled imao pred ljudima. Apostol Pavle piše negdje u poslanici: ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesrećniji smo od svih ljudi. Na engleski kaže najmizerniji. Koji pretrpi do kraja, taj će biti spašen. Koji primi to spasenje, koji ide tim putem, koji sačuva to spasenje, koji sačuva sebe od propasti, taj je spašen. Spašen je kad je verovao u Hrista, spašen je kroz mnoge nevolje i teškoće i na kraju spašen je od osude koju sam po sebi svaki čovjek zaslužuje po milosti i po blagodati našega Gospoda Isusa Hrista. Drugim rečima, tim trpljenjem neće zaraditi svoje spasenje, tim trpljenjem i istrajnošću do kraja posvjedočava i pokazuje drugima da je on na putu spasenja, da je zaista spašen. Ali koji tako čini, on sam u sebi ima sačuvano i održano svjedočanstvo od Gospoda, da je spašen. U 8. stihu piše da je sve prethodno početak stradanja, glasovi o ratovima, ratovi, zemljotresi, gladi, epidemija ili masovna obolenja i smrti. Gospod kaže da to je sve zajedno početak stradanja i ne kaže koliko vremena će proći između tog početka i kraja, ali u 14. stihu kaže na kraju 14. stiha i tada će doći posledak, tada će doći kraj ovome svetu i sadašnjem stanju i rasporedu u vasioni, da kako kažem, ili bar na zemlji. Gospod kaže šta će biti znak i svedočanstvo da će doći taj kraj. Propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. Danas vidimo da je knjiga Svetog pisma mnogo rasprostranjena i na mnoge jezike prevedena. Ja se još uvijek pitam da li je prevedena na sve jezike i da li ima krajeva na zemlji gde se Sveto pismo još ne može dobiti, čitati, razmišljati, učiti iz te knjige. Šta više moguće da baš u ovom vremenu u kojem mi živimo, u nekim krajevima sveta pokreće se novo svedočanstvo. Može biti da neko ko nije pre toga nikada znao ništa o veri, čita Sveto pismo i pronađe u pismu šta je put spasenja i krene tim putem i uči i druge koji hoće da čuju. To je vrlo moguće, Bog može da učini takva dela i činjenica da mi to možda ne znamo ne dokazuje da to ne postoji, a tako isto ono što znamo to je samo delimično. Sve je u Božjim rukama i mi svi imamo ograničeni deo rada celokupnog tog programa koje Gospod čini u ovome svetu, na ovoj zemlji. Svakako da svaki od nas koji verujemo i držimo reč Božju treba da nastoji da to svedočanstvo se prenosi drugima i da bude što veći broj onih koji će čuti propoved i nauku evanđelja. U isto vreme ili odmah posle toga Gospod kaže u 15. stihu, kad ugledate mrzost opustošenja o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetome, koji čita neka razume. I onda šta treba dalje da se radi kad ugledamo da se to događa? Vrlo je zanimljivo primetiti da se to događa u današnje vreme, da se to događalo u ono vreme. I možda jedno važno pitanje je na koji način možemo to primenuti u našu praksu, u naše sadašnje iskustvo u ovom vremenu u kojem mi živimo i prolazimo kroz promene koje se događaju. Mrzost opustošenja ili mrzost koja donosi veliku štetu i veliko uništenje u sadašnjem vremenu i veliku osudu od Boga na kraju, pokazalo se u jevrejskom narodu ili judejskom narodu kad je Gospod njima propovedao. Prvo je Jovan Krstitelj propovedao, posle je Gospod propovedao, apostoli su svedočili i malo je bilo onih koji bi verovali, a naročito oni koji su hteli da vode i da uče druge, književnici, zakonici, obrazovani ljudi tadašnjeg vremena, sveštenici, farisejski učitelji i starešine njihove. Između njih retko koji se našao da poveruje evanđelje, oni su bili protivni Hristovom evanđelju i što ih je više Gospod opominjao, sve više su ga mrzeli i na kraju pokazuje se da sve što oni mogu da misle je ubistvo, krvoproliće, zločin za zločinom, mrzost. Ta mrzost je iz njihovih srca uklonila i poslednje tragove čiste savesti ili osetljivost savesti. I oni su postali potpuni zločinci, znači sad se približilo vreme da ta njihova kuća ostane pusta. Došlo je vreme da se pokažu na njima znaci Božijeg nezadovoljstva i protivljenja njihovoj grešnosti, njihovoj pokvarenosti. U današnje vreme vidimo vrlo slične stvari, sve manje i manje je važno da oni koji vode i koji su u starešinstvu žive po reči Božjoj, sve više je važno da znaju kako smišljenim rečima i izrazima mogu da se izgovore i opravdaju za svoje prestupe i svoja bezakonja, koje pokazuje da oni koji njih slušaju ne mare za istinu, nego potrebno im je samo da imaju izgovore za svoje laži, za svoje prestupe. Kao čitamo u 15. stihu, mrzost opuštenja ili opustošenja, mrzost praznine, mrzost koja sprečava da čovjek primi Božje darove ili duhovno shvatanje i razmišljanje, takva mrzost stoji na mestu svetome. I Gospod kaže, koji čita, neka razume. To nas navodi na razmišljanje, svakako da svaka reč koja se nalazi u pismu zabeležena je za razmišljanje. Da bi čovjek mogao razumeti, mora razmišljati o tome. I kad god se i najjednostavnije reči iz pisma razumu bez razmišljanja, to znači u stvari razumu se pogrešno ili ne razume se. Ali kad Gospod naglašava, koji čita da razume to, ili koji čita neka se trudi da razume, neka shvati o čemu je reč, onda to navodi još više na razmišljanje, to jest to nas postiče da potražimo šta je dublji smisao, ne samo površina toga, ne samo doslovno značenje u rečima, nego duhovni smisao, vrednost, značaj onoga što čitamo. Jedno veliko pitanje je kojim putem je ta mrzost našla mesto u svetinji. Kako je došlo do toga da se pokvarenost, razvratnost, nemarnost prema reči Božjoj i protivljenje njegovoj volji uvuklo u to mesto koje treba da je mesto sveto? Na koji način je to došlo do toga? U prvoj knjizi Samuilovoj, u drugoj glavi od 22. do 25. stiha imamo jedan primer. Ilije sveštenik je ostario, ali on je još uvek službeno i zvanično na vlasti. On vodi, u stvari njegovi sinovi vode i oni nisu odgovorni. On je odgovoran, ali oni imaju praktičnu vlast i sprovode bezakonje i nemoral u narodu. I Ilije ih prekoreva, nemojte deco moje, to je opasno, to nije dobro i tako dalje, ali on nema snage da uradi ono što po zakonu trebalo da se uradi, sve starešine Izraeljeve da se skupe, da se donese knjiga zakona i da se pročita, taj i taj sveštenik to i to je uradio, on mora biti zasut kamenjem, on mora biti spaljen ognjem, on mora biti urađen, prema njemu se mora uraditi onako kako zakon govori, reč Božja vlada, ne jedan starac koji ne zna više šta treba da se radi ili ne mari dovoljno ili nema snage. Reč Božja vlada, ne sveštenici koji su pokvareni i žive u bezakonju. To je bio jedan primer, ako pratimo kroz knjige Samuilove, naći ćemo mnogo toga i kroz celo sveto pismo to se sreta. U 14. glavi prve knjige Samuilove, celoj toj 14. glavi možemo da vidimo kako brzo i lako bezakonje nalazi svoje mesto u svetinji gospodnjoj, naročito taj 24. stih, jedan nerazuman, nepromišljen car koji se ne boji Boga, koji sve više i više se boji za svoje mesto, za svoj položaj i koji sve više i više obožava svoju ambiciju i svoje ciljeve, da se on proslavi, da se on utvrdi, uzdigne, da zavlada gvozdenom rukom nad tim narodom, a ne da se uzde u Gospoda. 38. i 39. stih u toj istoj glavi pokazuje kako takav čovjek pokazuje lažnu pobožnost. On se nadima, puknuće od pobožnosti, prepunje svetosti pred narodom, a u njegovom srcu nema pravog osjećaja pobožnosti. On ne zna za strah Božiji. Kroz celo sveto pismo takvi primjeri se mogu naći. Ta bezbožnost ne počinje odmah u svetom mestu u hramu, ne počinje odmah u svetom mestu u carskoj palati, ne počinje svoje delovanje u zboru pravednika, ne, ta bezbožnost počinje u srcu svakog pojedinog čoveka. Tu ta bezbožnost nalazi mesta. Kad tu nađe mesta, onda traži mesta i u hramu, traži mesta i u društvu, traži mesta i u vladajućem krugu i tako dalje. Bezbožnost počinje u srcu. Zato nama Gospod Isus Hristos pokazuje da svetinja i svetost mora biti najpre u srcu.
Ako se vratimo na treći stih, možemo da vidimo da je pitanje bilo, a kad će to biti? Kad će taj grad, taj hram biti uništen, kad će biti takvo razaranje da neće ostati ni kamen na kamenu? Drugo pitanje, kakav je znak tvoga dolaska? I treće, kakav je znak posletka veka? Ili može biti da je drugi i treći deo tog celokupnog pitanja jedno pitanje. Možemo se opomenuti da je Gospod više puta na pitanja ljudi oko sebe odgovorio na neodređen način, više puta je odgovorio ono što oni nisu pitali i više puta je odgovorio i oni nisu razumeli njegov odgovor. I sve te mogućnosti su moguće i treba o njima razmišljati kada se razgleda ovaj deo njegovih reči, naročito njegovo proročanstvo, njegovo predskazivanje budućnosti. Ja sam slušao nekakvim istorijskim zapisima i podacima koji ukazuju na to da su se ove reči dosta doslovno ispunile na Jerusalimu, na Judeji, pre nego što je konačno i posljednji put u istoriji hram jerusalimski razoren, koje nije zabeleženo u Svetom pismu i o kojemu mi ne znamo dovoljno sigurno šta se dogodilo, jer istorijski zapisi su često puta prerađivani ili, da kažem tako, podešavani na način kako se sviđalo onome koji je sastavljao te zapise i onome koji ih je štampao ili objavljivao. Moj utisak je, čitajući ove stihove i ova predskazivanja Gospodnja, da je Gospod govorio o Jerusalimu, govorio o narodu Izraeljevom, ali u isto vrijeme govorio tako uopšteno, kao da bi se istorija jevrejskog naroda mogla primenuti na istoriju celog sveta ili bar na onu istoriju sveta koja je u neposrednoj vezi sa hrišćanima, sa onima koji veruju sveto pismo. Od 16. stiha Gospod kaže, tada koji budu u Judeji neka beže u gore i koji bude na krovu da ne silazi uzeti što mu je u kući, koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljine svoje, a teško trudnima i dojilicama u te dane,
nego se molite Bogu da ne bude bežanj vaša ili vaše bežanje u zimu ni u subotu, jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta do sada niti će biti, i da se dani oni ne skrate, niko ne bi ostao, ali izbrani hradi skratit će se dani oni. Tada ako vam ko rekne, evo ovdje je Hristos ili onda, ne verujte, jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci i pokazat će znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće i izbrane. Eto vam kazah napred. Kao da ovaj 25. stih na neki način zaključuje ovo predskazanje, ali poslije toga se nastavlja, ako vam prema tome budu kazali, evo ga u pustinji, nemojte izlaziti, evo ga u sobama, ne verujte. Koliko je poznato, takve stvari se nisu bar ne u vidnoj ili većoj meri događale ranije. Ali da se vratim na značenje ili na obim toga proroštva, Gospod kaže u 16. stihu, tada koji budu u Judeji, neka beže u gore. A u 21. stihu kaže, bit će takva nevolja kakva nije bila od postanja sveta do sada niti će biti. U 21. stihu ne kaže, jer će biti takva nevolja kakva nije bila od kako je Izrael izašao iz Egipta do današnjeg dana, niti će biti dokle god postoji Izrael kao država ili Judeja kao provincija. Tako da to potvrđuje moj utisak ili moje mišljenje da je moguće da ovo predskazanje se odnosi u izvesnoj meri na ceo svet, da je propast ili završetak postojanja judejske provincije ili judejskog naroda kao naroda, kao nacije, na neki način pokazuje šta će se dogoditi sa onima koji kažu da veruju u Hrista ili koji izjavljuju i tvrde da oni drže Sveto pismo, da su oni pravoverni, da su oni na pravom putu, na putu spasenja, a u stvari u njihovom životu i njihovim delima ima mnogo više običaja nego stvarnog shvatanja i iskrenog držanja reči Božije i nauke Hristove. U 16. stiha ponovo spominjem, Gospod kaže, koji budu u Judeji, neka beže u gore. Ja mislim da to pokazuje da u to vreme Gospod kaže, vi nemojte se na vojni način ili oružani način boriti da sačuvate Judeju, da oslobodite Judeju, da nadjačate neprijatelja. Ne, to je došlo vreme o kojem vam ja govorim, da će Gospod uništiti judejski narod kao narod i uništit će hram i uništit će njihove zidove i granice u koje se oni uzdaju, njihova utvrđenja, to će sve biti uništeno. Jedini izlaz vaš je ne da se borite telesno, nego da se uklonite odatle što pre možete. Ovo isto se odnosi na svako društvo i svaku zajednicu. Kad vidite 15. stih da se nalazi u toj zajednici, da preovladava bezbožnost, a da pobožnost nema snage u tome krugu, onda bežite napolje odatle, nemojte i dalje braniti i kazati i tu se još neko spase i još se neko i pokajao, dokle tamo postoje bezakonja, preljube, nemoral i pokvarenost. To vama odgovara samo zato što ste navikli na preljube i što ste navikli na tu pokvarenost i što je ta pokvarenost našla mesto u vašem srcu. Zato je to tako. Ali kad bi u vašem srcu vladao Duh Božiji, onda biste se gadili na to sve i ne biste mogli podneti i onda biste brzo odatle se uklonili i pobegli. Bežite u gore. Na šta nas to podsjeća? Na ono što je Gospod kazao preko anđela Lotu. Napolje iz Sodoma, napolje iz Gomore, beži na onu planinu. A Lot se ustezao, nije znao šta da radi dok nije izgubio sve i na kraju i Lot je završio na jedan mizeran način. Šta šta bi značio 17. stih biti na krovu, ili je to vreme odmaranja ili nekoga posla, i ako u tom trenutku primeti da se ovo događa, Gospod kaže da ne silazi uzeti što mu je u kući, da ne pokušava da spase neke stvari koje je tu skupio, koje je zaradio, koje je spremio, ušparao tokom vremena, ili imao neke planove, i sada sve to treba da se prekine i sve to treba da ostavi. Gospod kaže sve ostavljaj, sve prekidaj onog trenutka kada vidiš da se tvojoj zajednici priprema propast. Beži napolje odatle. Kada vidiš da ono što si ti smatrao svojim duhovnim domom, da to više nema temelja, da se to ruši, da je to ispunjeno bezakonjem, napolje odatle i žuri se za svojim spasenjem. Kada vidiš da tvoj narod ili tvoj običaj, način na koji si dotle živeo, da to sve ne vodi te na put spasenja, nego te zadržava da ne kreneš putem spasenja, sve ostavljaj i žuri se za tvojim spasenjem. 18. stih govori još u većim pojedinostima, kaže koji bude u polju, znači on je već dosta daleko, on je tamo radio, ali je nameravao da će se vratiti natrag na kraju dana. Kao što neki ljudi misle da pa sad je to tako, eto ja ću se malo ukloniti od toga, neću se toliko isticati, ali to će proći, smirit će se to i ja ću opet nastaviti moj život kao i ranije. Gospod kaže ni haljine svoje da ne uzmeš. Pa dobro, taj koji je bio u polju, on je bio u radnim haljinama, nije bio u svečanim haljinama. Nemoj da ulepšavaš sebe i svoj život, nemoj da pokušavaš da se opravdaš nečim i da se prikažeš bolji nego što jesi. Beži dalje od onoga kojemu preti propast ili čemu preti propast i traži svoje spasenje. Gospod kaže, molite se Bogu da ne bude bežanj vaša u zimu ni u subotu. Pa kad da bude? Kad prođe zima? Kad prođe subota? Ne, onda je gotovo. Propast je završena, razaranje je učinjeno, nema više pomoći onima koji su ostali u toj propasti. Nego, Gospod kaže da bude vaša bežanj, to jest da pobegnete, da uteknete od sve te nevolje pre nego što dođe zima, pre nego što dođe subota. U 36. stihu Gospod kaže, a o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, samo Otac moj sam. Ako Otac zna tačno dan i čas kad će se to dogoditi, našto su naše molitve da ne bude naše bežanje u zimu ni u subotu? On neće promenuti datume. Naše molitve treba da budu usmerene na nas, odnosno molitve Bogu, ali za naše potrebe. Gospode, nemoj me ostaviti u lenjosti i u nemarnosti da sačekam zimu ili da sačekam subotu u ovakvom stanju. Daruj mi duhovne snage i revnosti da uteknem od svega zla koje dolazi i koje je već došlo na to mesto i to društvo u kojem se ja nalazim. Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta do sada, niti će biti. I jeste to danas jedna ogromna strašna nevolja. Ljudi ne znaju za pokajanje. I kad hoće da se pokaju, ne znaju kako to da urade. Kad hoće da promene svoj život, on se samo boji da neće suviše ga promenuti, da se neće suviše žrtvovati. Jao, 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 izgubit ću dinar ovde, izgubit ću dolar ili marku tamo, samo da ne uradim nešto jako veliko.